mukanda na Paulo epai na Baroma. Baroma sapita moko. Ngai Paulo na komi mukanda oyo po na bino, nazali mosali na Yesu Kristo. Nzambe abenga kingai po na kozala toma, pe apona kingai po na kosakola sango malamu. Nzambe alakaki sango malamu yango liboso mingi kati na buku satu, ye apesa ki motindo na banebi na kokoma. Sango yango elakisi likambo na mwana na ye Yesu Kristo, mokonzi na biso, oyo azalaki na libota na Davidi po na nzoto. Kasi po na molimo mosantu, Nzambe atalisaki na nguya ete Yesu azali mwana na ye tangu ye asekwisaki Yesu kati na bakufi. Po na ye, Nzambe asili kopesa ngai ngolu na kozwa mosala na toma po na lokumu na kombo na Kristo po na kokamba batu na mitinda nyonso epai na kondima Yesu na motema nyonso pe kotosa ye. Bino pe bozali kati na batu yango, bino oyo Nzambe abengaki po na kozala mosolo na Yesu Kristo. Bino batu na Roma, na komeli bino mokanda oyo, bino nyonso oyo Nzambe alingi pe abengaki po na kozala batu na ye. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. Na liboso nyonso, na pesi Nzambe na ngai meresi mingi na koma na Yesu Kristo. Na tina na bino nyonso po ete na mokili mobimba, batu bazali kosolo na sango na kundima na bino. Nzambe azali temwe ete nazali koloba solo. Nzambe oyo nazali kosalela ye na motema nyonso na ngai, kosakola sango malamu na mwana na ye, Nzambe ayebi ete nazali kokanisa bino mikolo nyonso. Mbala nyonso esika nazali kobondela, nasengaka epai na Nzambe ete ye afungola ngai nzela na kokuma epai na bino soki ye alingi. Po ete nalingi mingi komona bino po na kopesa bino likabo na molimo oyo ekopesa bino bokasi. Lisusu nalingi kozala kati na bino po ete toika na piko elingi koloba na kozwa piko epai na kondima na bino pe bokozwa yango epai na kondima na ngai. Bandeko, nalingi boyeba ete mbala mingi natandaki nzela na kokende epai na bino, kasi kino sikoyo makambo mosusu ezali kopekisa ngai. Nalingaki ete mosala na ngai ebota mbuma epai na bino ndenge moko lokola esili kobota epai na mitinda mosusu na mokili. Po mosala oyo esengeli na sala ezali po na kokende pene pene na batu nyonso, epai na batu na koyeba makambo pe, epai na batu na koyeba makambo te, epai na batu bayekoli mingi pe, epai na batu bayekoli mingi te. Po na oyo, nalingi komema sango malamu epai na bino batu na kofanda na Roma. Po na zali na soni te kosakola sango malamu na Kristo, ezali nguya na Nzambe po na kobikisa batu nyonso na kundima, na liboso bayuda, pe sima yango batu bazali bayuda te. Boye sango malamu ezali koyebisa ndenge nini Nzambe akopesa mutu kozala sembo liboso na ye. Ezali bobele po na kondima, uta na ebandeli kino na suka, lokola buku na Nzambe ezali koloba.
Motu oyo azali sembo liboso na Nzambe po na kondima akobika.
Po ete Nzambe azali kotalisa kele kouta na lora, pe kokita likolo na masumu nyonso, pe na makambo mabe nyonso bato basalaka, oyo ezali kopekisa nzela ya solo po na misala mabe na bango. Nzambe azali kopesa bango etumbu po bakoki koyeba nyonso polele tina na makambo oyo bakoki koyamba. Nzambe penza atalisaki bango polele. Uta tango Nzambe ajalisaki mokili, makambo oyo emonani te elingi koloba, nguya na seko ya Nzambe pe ezaleli na ye ezali komona na kati na mosala ye asalaki. pona yango nde batu bakoki koyeba ete bango penza bakoki kokima ngwanga na Nzambe te. Bango bayebi Nzambe kasi bazali kopesa ye lokumu te. Pe bazali kopesa ye merci te lokola ekokani na Nzambe. Kasi makanisi na bango esili kokuma oyo na bozoba. Bazali koloba ete bazali na mayele, njoka nde bazali na malali na ligboma. Na esika na kosambe la kembo na Nzambe oyo ekufa kate, bazali kosambe la bililingi ya batu oyo bazali na nzoto na kukufa. Bililingi na bandeke, na banyama na makolomine pe na banyoka. Pona oyo Nzambe atika kibango na kosala misala ya mbindo lokola mitema na bango elingaki, ete batambwisa nzoto na bango penza na nzela na misala na soni moko epai na mususu. Bazali kobalisa makambo solo na Nzambe pona makambo na lukuta. Bazali kosambela pe kosalela biloko Nzambe ajalisaki kotika mojalisi penza oyo akokani na kosanjola pona seko. Amen. Pona oyo Nzambe atika kibango na kosala misala na soni. Basi penza na bango bazali kotika kosala makambo basi basalaka na nzoto na bango. Po na kosala makambo oyo ekokani tena basi kosala. Bobele boye, babali bazali kotika kosala lokola mobali asalaka epai na mwasi. Basili kotonda na posa na nzoto moko epai na mususu. Babali bazali kosala makambo na soni, motu na motu kosala elongo na moninga na ye. Po na oyo, bango penza bazali kozwa etumbu oyo ekokani na mabe na bango. Lokola baboyi koyeba Nzambe, ye asili kotika bango kati na makanisi na bozoba po na kosala makambo oyo ekokite basala. Batonde na makambo oyo ezali sembo te, na makambo mabe, lokoso, motema mabe, na zuwa, koboma bato, na koswana, na yawili, na koina. Bazali kosala makelele mingi, koloba maloba mabe kati na bango penza, bazali banguna na Nzambe, bazali kofinga, batu na motema na lolendo, komipesa lukumu. Basili kozwa banzela mususu ya sika, pona kosala mabe. Bazali kotosa baboti na bango te. Bazali na motema libanga, pe bazali kokengela bilaka na bango te, pe bayoka kangolu pona batu basusu te. Bayebi malamu ete Nzambe akokata ngwanga na batu. Batu na kosala ndenge na makambo yango, bakokani na kukufa. Kasi bazali na eno kokanga na kosala makambo na ndenge yango. Pe lisusu, bazali kondima batu na kosala makambo yango.